Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la Conexiuni, o emisiune de analiză și opinie care încurajează întrebările, gândirea critică și concluziile echilibrate. Niciodată extremele nu au dus la soluții sănătoase. În ediția trecută am vorbit despre antisemitism ca fenomen istoric, dar există o realitate pe care nu o putem ignora. Antisemitismul încă nu a dispărut. Nu mai arată la fel, nu mai este întotdeauna explicit, dar revine în discursuri, în idei, în reacții, în opinii aruncate între vecini, uneori sub forma teoriilor conspirației, alteori în limbaj politic sau în generalizări care par inofensive, dar nu sunt. Astăzi încercăm să înțelegem de ce reapare antisemitismul și cum îl recunoaștem atunci când nu mai este evident. Alături de mine este Emil Lazar, pastor, autor și formator, stabilit de peste 25 de ani în Paris, într-un context în care aceste tensiuni nu sunt teorie, ci realitate zilnică. Experiența lui oferă o perspectivă directă asupra modului în care aceste fenomene se manifestă în societatea contemporană. Emil, îți mulțumesc pentru disponibilitate, bine ai revenit! Această perspectivă echilibrată și realistică pe care o aduci subiectelor aici la Conexiuni este extrem de valoroasă. Mulțumim pentru timp, cercetare și acuratețea informațiilor.
Mă bucur pentru ocazia avută și sper ca discuția noastră să deschidă anumite piste de gândire în mintea multora.
Emil, în societatea actuală se condamnă discriminarea, nu? Se condamnă rasismul, inegalitatea, dar paradoxal observăm că antisemitismul, deși nu mai apare în formele clasice, nu a dispărut. Cu ce avem de-a face? Care este contextul?
Totul pleacă din antichitate, de la dezvoltarea unui antiudaism. Probabil că rădăcinile cele mai profunde ale antiudaismului le găsim într-o relatare din Biblie, din Cartea Exodului, când în Egiptul secolului al XVI-lea înainte de Hristos, 15, într-o perioadă de aproape 100-150 de ani, se dezvoltă o politică de stat în noul imperiu egiptean de eliminare fizică, cel puțin parțială, a evreilor. Pare că evreii au fost asociați în cadrul acestui imperiu nou egiptean cu un popor care a dominat Egiptul numit Hicsoș, un popor semitic care i-a dominat în timp de aproape două secole, și atunci când Hicsoșii au fost alungați, toate celelalte popoare care au avut mai mult sau mai puțin favorurile Hicsoșilor au fost transformate într-un fel de popoare sclavi, utilizați pentru lucrările de modernizare, lucrările de construire a templelor și palatelor în Egipt. Așa se întâmplă cu evreii. Ei sunt transformați în sclavi ai faraonului și obligați să muncească în condiții teribile pentru a construi diferite edificii. Și atunci unul dintre faraonii aceștia din dinastia Imperiului Nou a dat un decret prin care autoriza pruncuciderea. Copiii de parte bărbătească urmau să fie omorâți încă de la naștere de către moașele lor care erau egiptene. Aici putem vedea deja rădăcinile unei atitudini de ostilitate față de poporul acesta care era de neînțeles pentru ei. Religia lor era de neînțeles, obiceiurile lor, felul lor aparte de a trăi. Și de aici se naște suspiciunea față de evrei. Apoi, mai târziu, observăm, de exemplu, în vremea Imperiului Persan, aceeași atitudine care se dezvoltă când unul dintre înalții demnitari ai împăratului Xerxe în secolul al V-lea, un anume Haman, consideră că poporul acesta evreu este un popor care trebuie eliminat din sânul Imperiului, deoarece este un popor diferit, un popor care nu se supune regulilor și modului de funcționare al Imperiului Persan, pentru că un evreu n-a vrut să-și plece piciorul înaintea lui, Haman, plin de mânie, găsim relatarea în Cartea Esterei, cod îl manipulează pe împăratul Ahasveros sau Xerxe să dea un decret prin care la o anumită dată evreii urmează să fie exterminați. Din fericire, soția, sau să zicem așa, favorită, împărăteasa pe care Xerxe o alesese, Estera, reușește să întoarcă planul acesta lui Haman, numai că în Imperiul Pers, în momentul în care un rege dădea un decret, decretul nu mai putea fi șters. Ca atare se dă un contradecret prin care evreilor li se dă dreptul la autoapărare în momentul în care ziua aceea a distrugerii lor venea. Și atunci evreii reușesc să se apere în fața celor care vreau să elimine din Imperiul Persan. Ziua aceea a devenit o sărbătoare numită Purim, pe care evreii o sărbătoresc până astăzi. Apoi, ceva mai târziu, în perioada dintre cele două testamente, undeva prin secolul al doilea, în jurul anului 168, are loc un al doilea atac împotriva evreilor la scară mare, dus de către un împărat, un rege seleucid pe nume Antioch Epifanes. Acesta transformă templul de la Ierusalim în templul lui Jupiter, le interzice evreilor circumcizia, le interzice învățarea Torei, adică pur și simplu îi elimină ca popor diferit. Religia lor, identitatea lor, vrea să o șteargă din cadrul imperiului său. Din nou opoziție, din nou poporul se ridică într-un act de insurecție și în final reușesc să recucerească și Ierusalimul, și templul, și se naște o altă sărbătoare în cadrul iudaismului, care este Hanuka, sărbătoarea rededicării templului. Romanii nu i-au privit deloc pe evrei ca fiind un popor amic. Întotdeauna au circulat în Imperiul Roman, au circulat în special în zona aceasta elitelor intelectuale, au circulat tot felul de povești și calomnii, unele extrem de odioase. Hai să vă dau câteva exemple. De exemplu, romanii considerau că evreii sunt leneși, pentru că a șaptea parte a timpului lor nu fac nimic, cu referire la sabat. Și pentru a explica lucrul acesta, există, de exemplu, scrieri ale istoricilor romani care spun că evreii țin sabatul. De ce? Pentru că acest cuvânt sabat vine dintr-un cuvânt egiptean, sabatosis, care înseamnă dureri inghinale. Ci că atunci când au fost expulzați din Egipt pentru că faraonul le-a considerat leproși, deci asta era o altă poveste care circula, că evreii erau un fel de descendenți ai leproșilor expulzați din Egipt, pe drumul acela pe care îl fac, după 6 zile încep să simtă dureri în zona de sus a coapsei și durerile acestea îi obligă să se oprească și să se odihnească. Și pentru că la durerile acestea se zicea sabatosis, atunci ziua aceea de odihnă, în amintirea, să spunem așa, a odihnei pentru dureri inghinale, s-a numit sabat. Știm bine că lucrul acesta nu are nicio legătură cu realitatea. Tot romanii priveau monoteismul lor ca fiind ceva bizar. Și ca atare, în jurul monoteismului evreilor se nasc tot felul de legende. Chipurile evrei se închină la un zeu, dar de fapt zeul lor este un fel de măgar. De ce? Pentru că atunci când mergeau prin pustie, ci că un măgar le-a arătat o sursă de apă atunci când nu mai aveau apă să bea. Și în onoarea aceasta a măgarului care le-a arătat apă, capul acelui măgar a fost îmbrăcat în aur și l-au depus într-o cameră secretă și unii chiar spuneau că au intrat acolo în camera aia secretă și au văzut capul acela de măgar îmbrăcat în aur. Între romani se vorbea despre uciderea rituală a unui grec de Paște. Luau un grec, îl îngrășau și apoi de Paște îl omorau și mâncau intestinele și grăsimea, iar restul corpului aduceau ca jertfă. Nu mâncau porc și au pus întrebarea, de ce nu mănâncă evreii porc? Păi evreii nu mănâncă porc pentru că evreii îl consideră ca fiind un idol al lor și idolul nu se sacrifică. Și atunci s-a răspândit ideea că evreii se închină la un porc. Erau mizantropi, după părerea lor, pentru că nu se amestecau cu ceilalți. Vă dați seama, toate poveștile astea au hrănit un antiudaism în sânul societății romane, iar atunci când au avut loc revoltele din anii 66-70 la Ierusalim și apoi mai târziu în anii 130, toate aceste povești au fost prezentate ca fiind niște realități. Marea problemă este că și pentru creștini, și creștinii erau tratați la fel. Creștinii erau o sectă iudaică, asupra căreia romanii proiectau toate aceste povești. Aici este, să spun, rădăcina, să spun, antisemitismului modern în dezvoltarea aceasta a antiudaismului, care, din păcate, se va transmite creștinismului.
Așadar, vedem mutarea de la religie la rasă. Nu mai vorbim doar despre aspecte ale credinței. Astfel că, uite, suntem la curent cu unele teorii despre influența globală a evreilor, vedem un fel de misticism care se așează asupra lor, unii îi privesc cu fascinație că învârt banii bine, asta legat de ceea ce ai explicat mai devreme și că, într-o altă extremă, conduc cu adevărat lumea, da? Un control economic sau manipulare atribuită de multe ori evreilor. Eu nu spun lucruri noi aici, ci doar le observ și observ, mai ales în comunitățile creștine, că există un fel de apreciere dusă la extremă, cumva că Dumnezeu i-a binecuvântat și continuă să o facă, pentru că ei sunt poporul ales și de aceea au o minte sclipitoare și fac parte din elita societății de atunci și până acum. Hai să facem niște clarificări.
La sfârșitul secolului I are loc o ruptură între iudaism și creștin. Pe de o parte, în cadrul sinagogilor evreiești, la rugăciunea care se făcea în ziua de sabat, rugăciunea celor 18 binecuvântări, se adaugă o așa zisă a 19-a binecuvântare, care era de fapt un blestem. Și această a 19-a binecuvântare spunea nazarinenii, adică creștini, așa îi numeau evreii pe creștini atunci, și minimii, adică păgânii, să piară într-o clipă. Se introdusese această a 19-a binecuvântare, între ghilimele, tocmai pentru ca să poată să identifice pe creștinii care veneau la sinagogă pentru a predica mesajul că Iisus din Nazaret este Mesia. Și atunci erau din aceștia supraveghetori care deschideau ochii și se uitau prin sinagogă și cine nu zicea amin la 19-a binecuvântare, imediat îl identificau drept intrusul care venise în sinagogă. Asta îi face pe mulți creștini, mai ales creștinii care proveneau dintre greci, dintre romani, dintre popoarele, din popoarele care nu aveau rădăcini iudaice, îi face pe aceștia să devină destul de reticenți față de evreii din biserica creștină și față de obiceiurile evreilor. În plus de asta, după revolta lui Bar Kokhba din 132-135, în Imperiul Roman apar niște legi foarte drastice împotriva evreilor și implicit împotriva creștinilor care sunt asimilați ca fiind o sectă iudaică. Și în momentul acela, cei mai mulți creștini nu mai aveau de-a face cu, să spun, cu rădăcinile lor iudaice. Erau creștini care proveneau din sânul populației păgâne. E bine, populația aceasta consideră că este nedreptățită prin faptul că trebuie să suporte niște legi din acestea anti-iudaice pentru că ei nu se considerau ca fiind iudei. Și apare la Roma o serie întreagă de apologeți creștini care se adresează împăratului încercând să-l convingă pe împărat de faptul că biserica creștină nu este altceva decât este o altă religie diferită de iudaism și care este compatibilă cu legile, cu funcționarea Imperiului Roman. Și pentru ca să își dovedească mai bine loialitatea față de Imperiul Roman, fac niște modificări în practicile creștine de la Roma. Una din practicile creștine care până atunci exista la Roma și în alte comunități creștine era păzirea sabatului. E bine, apologeții aceștia, printre care Iustin Martirul, începe să învețe că de acum încolo creștinii trebuie să nu se mai adune în ziua sabatului ca evrei, ci să se adune într-o zi care era venerată de mulți romani, ziua soarelui, Dies Solis. Pentru că, spunea el, Justin Martirul, Iisus Hristos este soarele neprihănirii noastre, este luceafărul nostru și ca atare trebuie cinstit în ziua respectivă. Mai mult de atât, lumina, relatarea Genezei, a fost creată în ziua întâi, ori lumina este elementul cel mai important. Și în ziua aceasta a luminii, creștinii trebuie să se închine. Mai târziu a apărut ideea cu ziua învierii și așa mai departe. Dar în primă fază erau toate aceste argumente. Și apoi, tot apologeții aceștia, printre care Iustin Martirul, începe să învețe o teologie stranie, spunând că evreii sunt un popor blestemat. Și pentru că sunt blestemați, Dumnezeu i-a înfierat, cum l-a înfierat pe Cain, cu un semn din acesta de identificare negativă Și anume, semnul cu care Dumnezeu i-a înfierat pe evrei este sabatul. Ca atare, creștinul nu trebuie să poarte semnul lui Cain, care este sabatul, iar creștinilor din Roma li se făcea recomandarea să postească în ziua de sabat. Știți, evrei nu postează niciodată sâmbăta, absolut niciodată. Doar dacă se întâmplă, de exemplu, ca ziua a șaptea sâmbăta să fie ziua ispășirii, atunci da, pentru că legea cu privire la ziua ispășirii îți cere să postezi sâmbătă, dar în mod normal ei nu postez. Și pentru a-și arăta disprețul față de sabat, creștinilor din Roma li se recomandă lucrul acesta. E bine, în momentul în care se face schimbarea aceasta, schimbarea aceasta se face pe un fundal antiiudaic foarte profund. Iar din momentul respectiv, putem vorbi de dezvoltarea rapidă în creștinism a unei atitudini anti-iudaice care atinge un paroxism, mai ales după legiferarea, după transformarea creștinismului într-o religie licită, într-o religie permisă în Imperiul Roman. Vă dau câteva exemple. Per exemplu, Ioan Crisostomul, Ioan Gură de Aur, e un mare, poate unul dintre cei mai mari imprecatori ai evreilor. El numea, spre exemplu, evrei în secolul IV, sinagoga Lupanar, locaș al tuturor păcatelor, azil de draci, citadela diavolului, ruina sufletului, prăpaste și abis al pierzării. Un alt sfânt în calendar, Grigore de Nisa, evrei sunt ucigașii Domnului. Și aici apare o teologie nouă. Evreii sunt blestemați pentru că l-au ucis pe Dumnezeu. Rebel și dușman ai lui Dumnezeu, cu metri ai diavolului, rasă de vipere, calumniatori întunecați la creier, blestemați execrabil, dușmani a tot ceea ce este frumos. Legile împăraților bizantini îi condamnă pe cei care trec, de exemplu, la așa numită sectă iudaică. Dacă tu ești creștin și treci la iudaism, ești condamnat pentru lucrul acesta din punct de vedere al statului. Există o anumită toleranță. La un moment dat sunt anumiți împărați care încearcă să ofere un cadru de viață pentru evrei, numai că de multe ori mulțimile de creștini înflăcărate de discursul unui episcop din acesta fanatizat, antiudaic, ajung să dea foc sinagogii. Se întâmplă, de exemplu, în vremea împăratului Teodosie cel Mare, se întâmplă un asemenea eveniment în Mesopotamia. Și atunci Teodosie obligă comunitatea de creștini să le reconstruiască sinagoga evreilor care fusese incendiată. Cine se supără? Sfântul Ambrozie de Milan, mare sfânt. Și acesta îl condamnă și ține tot felul de discursuri împotriva împăratului Teodosie, încât la un moment dat împăratul a trebuit să cedeze în fața acestor atitudini antiudaice din partea acestor episcopi. Ei bine, lucrurile ating paroxismul în Spania, în timpul regatului Vizigot, când evreilor din Spania li se dă posibilitatea fie să moară, fie să se convertească la creștinism. Sfârșitul secolului al VII-lea. Evreii din Spania au fost salvați, să spunem așa, de invazia arabilor și de transformarea Spaniei într-un emirat arab. Cam așa se prezintă lucrurile în momentul în care creștinismul începe să se hrănească cu acest antiudaism. Și interesant este că baza teologică este interpretarea pasiunilor lui Hristos ca fiind o crimă a evreilor împotriva lui Dumnezeu. Poporul evreu în corpore este considerat ca fiind un popor deicid, un popor care l-a omorât pe Dumnezeu și ca atare ei trebuie să fie, cum să spun, blestemați, trebuie să fie chinuiți, ei trebuie să fie transformați într-un popor care suferă datorită acestei situații. Apar și voci care îi apără. De exemplu, în teologia Sfântului Augustin. Sfântul Augustin spune că poporul evreu trebuie să fie protejat în sânul creștinismului ca un popor martor. El nu vorbește despre evrei, că trebuie să li se acorde aceleași drepturi ca și creștinilor, dar spune că evreii trebuie să existe pentru că dacă evreii n-ar exista, noi creștinii n-am avea nicio rațiune de a exista. Evreii ne-au transmis Vechiul Testament, iar pe baza Vechiului Testament noi ne fundamentăm învățătura noastră cu privire la Mesia. Dacă n-am avea Vechiul Testament, atunci toată credința noastră ar fi în zadar. Și ca atare, pentru faptul acesta, că ei ne-au transmis Vechiul Testament, pentru faptul că evreii sunt mai departe între noi și că, cum să spun, reprezintă pentru noi dovada faptului că Vechiul Testament este valabil, e bine, noi trebuie să-i protejăm. Ba mai mult, sunt teologi în perioada aceasta timpurie a creștinismului și apoi în perioada Evului Mediu care spun că la sfârșitul istoriei evreii se vor converti, altfel Mesia nu va reveni. Și ca atare trebuie să faci tot posibilul creștinul ca să-i convertească pe evrei pentru ca să grăbească revenirea lui Iisus. Asta are două tăișuri. Pentru că în fața rezistenței evreilor de a se converti la creștinism, creștinii încep să-i acuze de faptul că ei împiedică revenirea lui Mesia și ca atare începe eliminarea lor, mai ales în perioada cruciadelor. Aici sunt rădăcinile, să spun așa, ale acestui antisemitism modern într-un antiudaism care atinge cote cumplite, mai ales în vremea cruciadelor, când creștinii pleacă să elibereze Sfântul Mormânt, dar pe drum își dau seama că în anumite orașe din Germania există comunități de evrei necreștinate și se opresc pe drum. Oamenii care pleacă în cruciadă sunt în mare parte analfabeți, oameni care nu cunosc scripturile, oameni care se lasă manipulați foarte ușor de niște discursuri din acestea la limita nebuniei din partea unor conducători religioși și, de exemplu, ajung în orașe ca Speyer, ca Ratisbona în Germania și acolo sunt primele pogromuri la scară mare. E vorba de mii de oameni, bărbați, femei, copii, să spunem așa, un genocid care prefigurează ceea ce se va întâmpla în secolul 20.
Te invit să facem precizările necesare vis-a-vis de ideea mutării de la religie la rasă. Ne spuneai că în modernitate apare această schimbare, antisemitismul devine rasial. Cum s-a întâmplat asta și cum îl vedem astăzi manifestându-se în 2026?
Dacă ar fi să luăm concepția biblică a Noului Testament cu privire la evrei, vreau să nu se uite un lucru. Iisus era evreu. Ucenicii săi au fost evrei. Prima biserică creștină a fost formată eminamente din evrei. Avem de-a face cu o istorie care începe în sânul poporului evreu. Este adevărat că există o anumită reticență din partea unei mari părți a elitei evreiești de a-L accepta pe Iisus ca Mesia. Dar asta nu înseamnă că primii creștini au avut o atitudine de a înfiera un popor întreg ca fiind un popor care l-a respins pe Mesia. Dacă citiți în ansamblu capitolele din Epistola către Romani, capitolul 11, capitolul 10, acolo se vorbește despre un concept în care Apostolul Pavel, el nu pune în opoziție neamurile, păgânii cu Israelul. El spune că pe trunchiul acesta al credinței pe care evreii au avut-o, pe trunchiul acesta al credinței care se bazează convingerea că Iisus este Mesia, în trunchiul acesta au fost altoiți și alți credincioși care veneau dintre neamuri. Și în felul acesta se creează, să spunem așa, un nou popor al legământului, un nou Israel. Dar noul acesta Israel înglobează deopotrivă și pe credincioșii care provin, să spun așa, dintre adepții iudaismului și pe credincioșii care vin și-L acceptă pe Iisus ca Mesia, care provin dintre păgâni. Ei, normal, împreună fuzionează în acest nou popor al legământului și în felul acesta, spune Apostolul Pavel, Israelul va birui. Aceasta era și concepția, spre exemplu, a lui Jean Calvin, a lui Calvin. În momentul în care Calvin își fundamentează teologia lui, el nu face nicio separare între Vechiul și între Noul Testament. Pentru el și Vechiul și Noul Testament fac parte dintr-un tot unitar. Ca atare a pune în opoziție Israelul cu biserica este o mare prostie. El consideră că biserica împreună cu Israelul formează poporul lui Dumnezeu. Cum să spun, este o teologie care a ajutat țările care au adoptat calvinismul să stea departe de fenomenul, de mișcarea, cum să spun, aceasta antisemită care se dezvoltă începând cu secolul 16 în Europa. Nu același lucru, de exemplu, se întâmplă cu luteranismul. Martin Luther, oricât de mult l-am apreciat pentru curajul cu care s-a luptat împotriva papalității, Martin Luther poate fi considerat pe bună dreptate ca fiind un fel de părinte al antisemitismului modern. De ce? În 1523, la începutul predicării sale, Martin Luther este favorabil, de exemplu, iudaismului. Scrie într-un pamflet, de exemplu, avea un limbaj mai colorat și să mă iertați dacă citesc din Martin Luther limbajul acesta colorat. Iată ce spune el: imbecilii noștri, papistașii și episcopii, sofiștii și călugării, I-au tratat pe evrei în așa fel încât un bun creștin ar fi preferat să fie mai degrabă evreu. Dacă eu eram evreu, aș fi preferat să mă fac porc decât creștin, văzând cum acești nătărăi și măgari împart și învață credința creștină. Asta scria în 1523. El a crezut că îi va converti pe evrei la mesajul reformei. După care în 1542, către sfârșitul vieții, își va schimba atitudinea. Și de aici să nasc, să spun așa, în centrul Europei multe din teoriile acestea antisemite. El zice că evreii trebuie eliminați din corpul societății. Sinagogile trebuie arse, trebuie să li se confiște casele și proprietățile, iar evreii trebuie să fie expulzați. De ce? Pentru că, spunea el, un evreu, o inimă de evreu este împietrită ca un ciomag, ca o piatră, ca fierul, ca diavolul însuși. Apoi, contrareforma catolică, partea cealaltă, nu are cuvinte mai puțin tandre. Contrareforma catolică considera, de exemplu, pe evrei ca fiind un popor monstruos, fără țară, răspândit peste tot. Toate aceste lucruri vor crea, la un moment dat, o ambianță antisemită extrem de puternică în momentul în care intrăm în zona aceasta a modernismului. Nu există o bază biblică. Sunt mai degrabă resentimente decât o bază biblică. Și pe baza acestor resentimente, care sunt luate drept argumente teologice, ajungem la dezvoltarea unei atitudini cu totul și cu totul destructivă împotriva evreilor. Dar rădăcinile se găsesc în antiudaismul acesta religios din Evul Mediu.
Cum putem să identificăm aceste forme de prejudecată antisemită extern, dar și intern?
Trebuie totuși să subliniez un lucru. Cu toată atitudinea destul de răspândită antiudaismului în perioada aceasta de început a creștinismului în Evul Mediu, să știți că au existat minți luminate care au privit iudaismul cu totul și cu totul diferit, cu multă empatie, cu multă simpatie. Există dialoguri între teologi creștini și rabini evrei, s-au creat prietenii care fac parte din acele episoade luminoase ale istoriei. Să știți că nu toți creștinii au avut atitudinea aceasta. A existat în sânul creștinismului nenumărați oameni citiți, care au studiat Biblia, care au înțeles Biblia și care au avut atitudinea aceasta pozitivă. Să știți că totul vine din modul în care noi ne raportăm la Biblie de multe ori. În momentul în care tu separi Vechiul Testament de Noul Testament și consideri că Vechiul Testament este superior Noului Testament, că învățătura creștină este superioară învățăturii care a fost dată evreilor în Vechiul Testament, așa zici, învățătura evreilor din Vechiul Testament, pentru că în realitate Biblia este dată ca învățătură oamenilor în totalitatea ei. În momentul când faci separarea asta între legea veche, legea nouă, Vechiul și Noul Testament, ai deschis deja poarta către antisemitism.
Emil, îți mulțumesc tare mult pentru claritatea pe care o arăți de fiecare dată când abordăm subiecte sensibile aici la conexiuni. Acesta este un subiect care este uneori simplificat, alteori ideologizat, dar reușești să aduci în discuție acele mecanisme subtile care de multe ori trec neobservate, dar care pot avea un impact real. Îți mulțumim tare mult! Dragilor, poate că antisemitismul nu începe cu ura, ci cu idei aparent inofensive, cu generalizări, cu explicații simple pentru realități complexe. Tocmai de aceea este greu de recunoscut uneori, pentru că nu apare întotdeauna ca o poziție radicală, ci ca o opinie, poate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți în dialog cu noi, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!